Ny vavoatoandro ndray rehafana no arahanao eto amin'ny radio Don Bosco amin'ny zao alatsinainy fahatelo ny volana jona taona 2023 izao ny lohateny mbaovaontsika. Nitondra fanazavana ny ministra delegue Misa na ny gendarmerie pirenena sy ny OMC manoloana ilay famaizany braon'ny SRMV tany Tsorony mandeha dia ny 100% ny vokabifidianana ihany no may saingy efa vita fikirakirana ny alo. Nisy ny fividianana safidim-bahoaka miariary tao amin'ny distrika ny Toliara voalohany ny aloha sy nandritra ny androm-pifidianana hoy ireo kandida efatra amin'ny fito any an-toerana nanao fanambarana miaraka izy ireo omaly. Miroso kosa ny asa fanamboarana ilay lalambe migodana manomboka eo talata volon'ondro makany Toamasina mamina viana ny ampitombo avo roa eny ireo tanora malagasy miasa amin'izany ilay orinasa egyptiana Sam Kroet miandraikitra ny asa fanamboarana. Any velany ny trangana horohorontany tany amin'ny faritra voany Japon androany maraina natratra 5.5 amin'ny Jeff Rister ny heriny mbola nietsika fanoroany 7 minitra taorin' izay. Iarliva andrany avy malalatra ny teknisianina miaraka amintsika mbola Jolina Miandrinaina nanolotra izao vaovao antoandro izao manatitra ny arabo izay tompoko lahy sy tompoko vavy. Amin'ny lafiny politika avy ao anatiny no nahatonga ilay famaizan'ny SRMV tany Tsorony mandidi ny sabotsy maraina teo raha araka ny fanadihadiana savaranandro nataon'ny mpitandro ny filaminana. Ny 100% ny vokabifidianana ihany no may vokadrany saingy efa voafindra sy vita fikirakirana meloka tsy misy ny ahina. Nitondra fanazavana momba izao tranga izao moa ny tompony andraikitra nidina tany an-toerana misy ny ministra delegue Misa na ny gendarmerie pirenena sady ministra koatra ny faritra Bongolava. Nisy ny tatitra nataony taorin'ny fanadihadiana savaranandro niaraka tamin'ny OMC Tsorony mandidy. Manazava ny ministra delegue ny jeneraly Andry Rakotondrazaka teo amin'ny fandraisam-peo ny Arminio Randrimamonjy radio Fafy Tsorony mandidy.
Araka ny fivoriana sy ny fanadihadiana savaranandro izay nataony tao amin'ny nivon'ny OMC dia hita fa zavatra avy ao anatiny le izy isaoran'Andriamanitra fa ny konsta hita treto dia tsy nisy fiatraikany tamin'ny vokapifidianana zay fa vita traitement raha zay ngamba ny azo ilazana azy amin'ny teny vahiny a fa eo amin'ny ampahany eo amin'ny 100% mahery kely eo ngamba raha tsy diso ako a araky ny konsta zay natao teo no ndrehatra le vokatra zay fa maria koa fa efa tafafindra ary efa vita traitement na efa vita fikirakirana tanteraka zany ka dia nandray fanapaha-kevitra avy hatrany ny tatiatoerana ny amindrana ny SRMV any amin'ny lapan'ny fitsarana mba azahoana manohy avy hatrany ny asa satria ohatra ny incident rehetrarehetra mitranga dia tsy maintsy atao zany zay itoizany. Manentana ny olona rehetrarehetra mba hotony a miandry ny vokapifidianana ofisialy a fa zay no ara-dalàna.
Izay no azo ampitaina ary Arminio Randrimamonjy radio Fafy Tsorony mandidy ho an'ny RDB.
Izay zany ny fanazavan'ny tompony andraikitra momba ny tranga tany Tsorony mandidy iny fa nihetsika ireo mponina mpomba ny kandida tsy miankina iray tany amin'ny distrika ny Vondrozo Maliariva raha niparitaka tamin'ny tambazotra tserasera. Tsy navelana izy ireo nandeha ny fiara-nitondra ny vokapifidianana ho an'ny farafangana raha tsy nivoaka ny vokatra feno avy amin'ny SRMV. Voalaza fa maikabe reto nitondra ny vokapifidianana reto ka nitakiny ireo olon-dreo ny amoahana ny vokatra amin'ny SRMV aloha. Namoaka vokatra vonjomaika ihany izy ireo saingy tsikaritra ho ny loharanom-baovao fa nampitomboina sy nafindra ho an'ny kandida iray ny vokatra tamina kômina telo ka nisy tombom-bato 400 sy arivo be izao. Ampahany tamin'ny zavanisy tany Vondrozo Maliariva feona ilayntsika tamin'ny tambazotra tsirasera Facebook.
Bato nandeha antanke tio angidanao afaka mangaka tian levitra
anareo andeha zareo somanne dambagonanao andeha mbô meonay franao e lasa soazinay tsonay
sinimo kamnaty
da simangin zeo menareo nay fomba
rezitazaina mbale defa izay amina fa sy samina zany
anga
afio rezitaro
yimba nay ke rezitando ay rezita ay venareo dandefa
Takzay zany zavanisy tao Vondrozo maly ariva raha nivokatra vonjomaika navoaka ny seni ho an'ny distrika ny Vondrozo moa dia kandidaty sy miankina Randrenasolo Volatina Paulina no mitarika ny antoerana amin'ireo biraom-pifidianana araiky amby telopolo amin'ny sivy ambenimpolo amin'nyzato any antoerana fa nisy ny fividianana safidim-bahoaka miariary ny valo amby roapolo me teo izay andro fanginana sy ny andro mpifidianana ny sivy amby roapolo me atao amin'ny distrika ny Toliara voalohany ho kosa ireo kandida efatra amin'ny fito any antoerana nanao fanambarany reto kandida reto maly nahitana an'Andriamatoa isany Rabe Jules Ferdinand Maharante Rakoto Zafindrabe Ambroise Renantso Rempife laza izy ireo fa fandika an-dalàna roa andro fotsiny no nanodina ny kandida iray ny safidim-bahoaka tamin'ny alalan'ny fisandana vola ny mpifidy tao Toliara ohatra nambaran'izy ireo ny fisiana mpianatry ny oniversite ny Manday sy Olotsotra avy any amin'ny distrika ny Toliara faharoa nasaina ny fidy milaza ny andalam-panangonana ny profo moa reto kandida efatra reto ary andefa fitoriana miaraka any amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana mitondra ny tenin'izy ireo ny kandida maleo tena Rabe Jules
tamin'ny anjo ny 28 May 2024 zay tokony fotoana fahanginana tanteraka dia mbola nisy fizarana vary sy vola tamin'ireo fokontany rehetra ato amin'ny distrika ny Toliara voalohany ny fizarana vola nataon'ny ity kandida dia nitohy ny 29 May anjo ny fifidianana faharoa mpianatsa misa eo amin'ny roa arivo avy eny amin'ny distrika ny Toliara faharoa avy eny Manday nampividiana tamin'ireto fokontany manaraka ireto rehefa avy nosandaina vola 30,000 ariary isan'olona fokontany Mangabe fokontany Betanietanambao fokontany Andaboly fokontany Antaravay fahatelo olontsotra eo amin'ny 200 sy arivo avy amin'ny kominy Belalanda sy maro mianja mbola distrika ny Toliara faharoa ihany nitaterina bajaj sy kamion ka nasaina ny fidy sy nandatsam-bato tao amin'ny bureau fandatsaham-bato ao amin'ny fokontany Andaboly Anketaba sy Antaravay ary teny Sakabera fahefatra fanaovana kolikoly ny mpikambana ao amin'ny bureau de vote ka nanaiky nampifidy olona tsy anaty lista elektoraly fahadimy fividianana ny safidim-bahoaka tamin'ny alalan'ny fizarana vola tamin'ny fokontany misa raika amby efapolo eto amin'ny distrika ny Toliara voalohany manjitsa ny tontolo ny anjo ny fifidianana ny 29 May 2024 zany hoe ny fokontany rehetra
atao anatin'ny fanambarany dia mitaky ny anafoanana ny vato rehetra azo ny kandida io reto protsaka hovidiana anankiefatra ireto
araka izany de hentsa ny kandida zay miatsika eto fa voahitsakitsaka ny loi organika 2012-005 zay lalàna mifehy ny fifidianana ary milaza eto fa efa ampelatananay ny profo rehetra momba an'izany koa noho izany dia takinay ny fanafoanana manontolo ny vokam-pifidianana zay azon'io kandida io atao anaty ny fari-pifidianana Toliara voalohany
fa ivadika vaovao fa mihitsika mirosy ny asa fanamboarana ilay lalambe migodanana na ny autoroute manomboka eo Talata Volonondry miazo any Tomasina izay endraketan'ilay orinasa egyptianna Samcret ty orinasa ity moa izay iray amin'ireo telo lehibe indrindra any Egypta miantsehatra amin'ny fanamboarana fotodrafitrasa goavana toy ny lalana nytetezana sy ny maro hafa Joela Rasolofo no mitondra ny antsy prehan'izay
Maro ny firenena ty Afrika efa miara-miasa amin'ny Samcret toa ny Congo, Uganda ary ireo firenena ao amin'ny Golf tsy aivina fa ny volana Desambra 2024 no nametraka ny faty fehizoron'ny fanamboarana ity lalambe mikodana ity ny filohan'ny Repoblika Malagasy ary mizara telo mazava tsara ny asa ny dingana voalohany dia ny fanaovana ny lalana mirefy 80 kilometra 580 kilometra kosa ny dingana faharoa sy fahatelo miavaka ny fitaovana ampiasain'ireo egyptianna mpanao lalana ireo satria sady avolenta no maventy ka masinina na ansin iray dia mahavita asan'ireo masinina kelikely madinidinika aty amintsika. Ny ansin iray ohatra antsoina hoe FDR dia mitentina ray tapitrisa dolara ny vidiny ary mahavita asana ansin folobe zao. Tanjon'ny orinasa samykrety ny anorina lalana mafy sy tsara ary mateza ho an'ny taranaka samy azo tompontsoa amin'izany na ny mpandraraha ara-toekarena na ny olontsotra satria dia adiny telo monja no anaovana an'Antananarivo sy Toamasina rehefa vita ny lalana. Tsy vitan'izay fa mamorona asa ho an'ny tanora ihany koa ny samykrety ka tanora malagasy anjatony no miasa ao anelanelan'ny talata volonondry hatrany Toamasina. Vinan'ny orinasa samykrety ny ampitombo izany ho avy roeny satria maro ny tanora malagasy tsy anasa ka ho fanampiana azy ireo no isan'ny antony andraisana azy ireo. Ankoatr'izay dia manao ny asa soa ihany koa ireto vahiny egiptianina ireto raha tsy hitanisa fa tsy ny lafiny fanabeazana sy ny fahasalamana isika. Efa nanampy ny mpianatra malagasy amin'ny fanomezana ny fampitaovana izy ireo amin'ny fitaovam-pianarana ary koa mirotsaka an-tsehatra manampy ny mponina amin'ny lafiny ara-pahasalamana.
Efa miresaka fanamboarana fotodrafitrasa ireny isika, manodidina ny 70% ireo trano fonenana an-tanàn-dehibe dia trano tsy mendrika sy tsy zarizary avokoa raha nitatitry ny UN Habitat ny sampany firenena mikiambana misana ny toeram-ponenana. Manoloana izany dia miroso ny fanatanterahana ny politika pirenena fampivoarana ny tanàn-dehibe. Misy ny tetikasa efa mandeha ankehitriny toy ny PIA fanamboarana fotodrafitrasa famoahana ny rano maloto. Manampy fanazavana momb'izay teo micro ny Joela Rasolofiana, ny sekretera jeneraly ministeran'ny fitsinjaram-pahefana sy ny fanajariana ny tany Randria Mananjara Sandrina.
Ny resaka trano tsy mendrika moa zany eto dia eny an-tanàn-dehibe eto Madagasikara dia maro mihitsy izy io. Finafina nataon'ny UN Habitat moa zany dia 70% ny tanàna dehibe eto Madagasikara dia bidonville antsikan'izany zany ankamaroany dia tena hoe trano tsy mendrika mihitsy. Fa zahay ministeran'ny fitsinjaram-pahefana sy ny fanajariana ny tany dia miandraikitra ny resaka fananan-tany sy ny tanàn-dehibe. Ao anatin'izay no misy natao hoe politika nasionaly urbaine dia efa misy mihitsy ny tetikasa sy ny vinana ho an'ny fanatsarana ny tanàn-dehibe.
Vinavy ny anatin'ilay politika nasionaly ny resaka fanatsarana ny tanàn-dehibe, vina voasorotsorotra.
Ny voasorotra moa zany dia ny ankapobeny voalohany indrindra anatin'ny politika zany dia misy état des lieux. Dikan'izany hoe fantarina hoe inona tokoa zany ilay zavatra misy eto Madagasikara. Dia anatin'io zava-misy eto Madagasikara io dia araka ny teneniko teo hoe betsaka ny toerana tsy zarazara zany ny eto tanàn-dehibe izay ilaina intervention publika na hoe tena hoe politika matanjaka mihitsy anatin'izany. Ny politika mipetraka ao anatin'ilay izy moa zany dia ao anatin'ny resaka fanatanterahana fotodrafitrasa. Fotodrafitrasa dia maro izy ireo. Ny voalohany indrindra dia ny fotodrafitrasa amin'ny resaka fitantanana ny rano maloto. Izy io moa zany efa tena olana mihitsy dia nitetikasa fa ataon'ny fanjakana amin'izany dia natao hoe PIA, ny projet intégré d'assainissement du Grand Tana moa zany. Ao anatin'iny dia efa misy ny fanamboarana ireo fotodrafitrasa resaka famoahana rano maloto zany eto Antananarivo.
Ankoatr'izay dia misy ihany koa ny tetikasa hafa amin'izay fanatsarana ny tanàn-dehibe izay ho ny fanazavana.
Misy koa nataontsika hoe lalankely projet mpanjakana koa izy io fanatsarana ny lalana rehetra any lakelantrano moa zany lalankelytsika mba hahafahan'ny olona mizotra tsara sy mandehandeha mivezivezy eto Antananarivo. Misy tetikasa hafa koa amin'ny retoeran'ireo izay ataontsika projet produire raha ohatra. Dia ao anatin'io projet produire misy natao hoe infrastructure urbaine ao anatin'izany basan lafoara, ny borne fontaine, ny WC publika sy ny sisa zany tsy ho voatanisa eto ilay izy fa efa manarivony ny fotodrafitrasa ataon'ny fanjakana sady mbola efa natao mbola atao sady misy vina koa zany ho avy tsy ho ela ao anatin'izay projet izay.
Eo amin'ny lafiny fanabeazana kosa, 100 taona nanabeazana sy nampianarana ka namoahany mpianatra maro hita amin'ny sehatry ny asa samihafa eto amintsika sy any ivelany. Ny kolejy Masina Misely Itosy nosokafana tamin'ny 23 Janoary 2023 teo tamin'ny alalan'ny sorona masina notarehiny Monseigneur Jean Pascal Andretsoavy ny tonjobilio ary nakatona tamin'ny fomba ofisialy ny sabotsy voalohany ny volana jona teo tamin'ny alalan'ny sorona masina notarehiny Marine, Monseigneur Jean de Dieu Rawelson, arcevêque n'Antananarivo, nandeha lalana maro ny sekoly vao navita izay zato taona izay ka toy izao ny ampahany amin'ny tantara nanombohana izany tamin'ny taona zato lasa tany.
Raha ny sekoly kosa dia fahatelo ny sekoly hitantsika eto satria ny voalohany dia tao Behenjy saingy taom-pianarana iray ihany no sady mbola tsy ara-dalàna. Ny faharoa kosa dia tery amin'ny toerana antsoina hoe ampanahazapatsa tamin'izany andro izany izay ataontsika ankehitriny hoe fiadanana eo amin'ny faritra misy ny sosiete manatsoa ankehitriny, ary hoy izy mifahatompon'ny sosiete Ranamangiazy ny komite fahazatotaona hoe tena mbola tratra nahiteo ny andro tanin'ny sekoly ary mbola nandaniana fotoana ny nandrava sy nandamina izany. Dia io sekoly ny orina teo fiadanana io no voalaza mazava ao amin'ny tantaran'ny fiangonana fa ny 23 Janoary 2025 no nisokatra tamin'ny fomba ofisialy ny sekoly, ary Andriamatoa Pierre Ratsimba no talesa ato mpampianatra tamin'izany. Zato no isan'ny mpianatra tamin'izany andro izany.
Sekoly paroasialy tantany ny relijiozy moa ny kolejy Masina Misely Tosy mizara telo kanefa mifameno ny fitantanana ny sekoly tao anatin'izay zato taona izay.
Azaraina telo ny fitantanana ny sekoly ny taona 23 ka hatramin'ny taona 5 izany hoe nandritra ny 2 taona dia laika no nitantana ny sekoly ary klasy primaira foana no nisy. Ny taona 6 kosa ka hatramin'ny 7 izany hoe nandritra ny 2 taona dia ny masery Karmelita de Turin no niay sy nitantana ny sekoly, ary ny taona 7 ka hatramin'izao androntsika izao dia ny fikambanan'ny pretra Karma izay miasa mitantana ny distrika no mitantana ihany koa ny sekoly. Teto ny aingany teknika ary nandihany voalohany tamin'ny baka tamin'ny fanorenana ny lise dia mbola teto amin'ny kolejy no nianatra.
Tsangambaton' izay fa zato taona ny kolejy izay moa ny laboratoire scientifique sy ny laboratoire de langue, ary ny fametrahana ny tsangambato maneho an'ny Masina Misely Arkanjely mpiany sekoly nitokanana sy ny sofondrano taoriany ny sorona masina tamin'ny sabotsy teo ireo fotodrafitra azy ireo. Ankoatr'izay dia nisy ny fizarana maripakasitrahana ho an'ireo mpanabe sy mpampianatra mendrika tamin'izany. Efa miresaka fanabeazana ihany sika, anisan'ny fanabeazana ny onjapeo telo jiona efatra amby roapolo sy roa arivo feno 23 taona androany ny radio Rakama any VOIPeny ny radio katolika mazava tsinanana moa izay onjapeny diosezy ny farafangana, ary anisan'ireo mpiara-miasa akaiky amin'ny radio Don Bosco hatramin'izay. Nandefa ny vaovao Elson Vincent André Atsizakaina.
Toy ny hainao manjery katolika rehetra dia mifototra amin'ny fampielezana ny finoana kristianina katolika, ny fampahalalana ny vaovao, ny fanabeazana ny olom-pirenena, ary ny fampielana voly ny antom-pijoroany ity onjapeo ity. Toy ny fiainana tany rehetra dia nisy ny mamy sy nafinaritra tao anatin'izay 23 taona izay, teo ihany koa ny nangidy sy ny sedra tsy maintsy ny lalovana. Teto VOIPeny sy ny manodidina ihany nandre ny radio Rakama tany am-piandohana efa misandrahaka sy henao mifaritra maro ato amin'ny diosezin'ny farafangana kosa ny onjapeo amin'izao taona 2024 izao. Misy sivy ireo kipa izay mampiodina ity onjapeo ny diosezin'ny farafangana ity amin'izao fotoana izao. Pretra talin'ny onjapeo iray dia Mompera Ery, ary laika ampian'ireo masovosy mpiara-miasa marobe manerana ny diosezin'ny farafangana. Niditra tao anatin'ny projet risatin'ny conférence episcopale teto Madagasikara ny radio Rakama tamin'ny taona 2024 ka nanomboka sy afaka nandray ny fandaharana avy amin'ny radio Don Bosco Antananarivo ny taona 5 ka mandraka ankehitriny. Maro dia firono andraisana ny radio Rakama amin'izao fotoana izao dia ny 5.1 MHz sy ny 3.0 MHz misokatra amin'ny 5 ora maraina ny onjapeo ka mifarana amin'ny 10 ora alina. Teny fanevan'ny radio Rakama onjapeon'ny diosezin'ny farafangana ny hoe izay mitsihina amin'ny sofinareo torio eny ambony tafitrano nalaina tao amin'ny evanjelin'ny soratan'ny Masonday Matio 10:17. Ny ekipan'ny radio katolika mazava tsanona rehetra eto amin'ny diosezin'ny farafangana dia mirary hatrany ny fiaraha-miasa eo amin'ireo radio diosezianina rehetra eto Madagasikara sy ny radio Don Bosco. Elson Vincent Zakaina ho an'ny RDB.
At
dia arabaina ianareo mpiany amin'ny radio rakama voipeno amin'izay fahatelo amin'ny roapolo taona izay fa milafiny famokarana kosa nampiatrano ny atrikasa nanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fiaramiasa ny fandaranasa defi eo ambany fiahiny ministera ny fambolena sy ny fiompiana vatsiny ny fidavola sy ny afrika rais ary ny fofifay manakara ny raika amby telopolo mesy ny voalohany volana jiona lasa teo fifaranany fifanarahana namafisana ny fandaranasa ho an'ny fikaroana momba ny vary sy ny rafi-panjakana ataon'ny kifama sy ny saoka izay misahana ny fanaramaso sy ny masimboly mandritra ny telo taona ny fiaramiasa ny defi sy ny afrika rais ary ny fofifa ampiroboroboana ny famokarambary iantohana ny fanjarin-tsakafo sy ny ampiakarana ny fidirambola ny tantsaha mpamboly vary sy atrasa tao ny fanentanana ny mpamokatra ampiasa ny masimboly no atsaraina mifanaraka amin'ny toetr'andro any amin'ny faritra misitraka ny fifanarahana entanina izy ireo ampiatra ireo teknika mpamokarana vaovao ary apetraka ny rafitra fanodinana vary mba hazahoana ny kalitao-tsakafo manaraka ny fenitra misy voarakitra ao anatin'ny fiaramiasa moa ny fanamafisana ny fikaroana amin'ny fambolena vary sy ny fahaizamanao ndreo mpikatroka ataon'ny fofifa sy ny saoka ahafahan'izy ireo mizara karazana masimboly voafantina amin'ny tantsaha natsarana ny vokatra amin'ny faritra misitraka ny fiaramiasa dia ny faritra atsimo-atsinanana vatovavy fitovinany ary amorony many reo vaovao any ivelany vahiny Papa François tamin'ny sabotsy maraina teo ny filohan'ny repoblika ny Slovakia Ramato Zozona Kapotova naharitra 5 minitra teo ny fionana renitoy tamin'ny dinika niarahana tamin'ny kardinaly Petro Parolin sy ny lefitry ny sekretera mpanjakana misahana ny fifandraisana amin'ny firenekafa Monseigneur Miroslav Vakovski zany avy eo anisany voaresaka tamin'izany nomba ilay fikasana amono ny prime ministra ny hoavy ny fitantanana ny Republika ny Slovakia amin'izao fiatrehana ny fifidianana eropeana izao. Ampamaraparanana ny fepitopesany moa ity filohan'ny Slovakia ity amin'izao fionany tamin'ny Papa François zao andimby azy itsoela ny filoha vaovao vaovaofidy tamin'ny fahaenina ny volana avrily teo Peter Pellegrini izay akaiky ny prime ministra Robert Fico voatifitra tamin'ny 15 ny volana mey teo ny volana jiona 5 sy 8 no nandraisany ny fitondrana toy ny mazatra dia nofaranana tamin'ny fifanakalozana fanomezana io fiaonana tao Vatican io. Nitrangana horohorontany tany amin'ny faritra afovoan'ny Japon androany maraina natratra 5 tamin'ny maritra Frister ny heriny nietsika fanindroany ray 7 taorian'ny fihetsehana voalohany io ka natratra 4.7 ny heriny tamin'izany tsy nisy aloha hatramin'izao ny filazana izay mety ho fahasimbanana nateraka izany marina fa ny faritra efa nitrangana ilay fihetsehany tany tamin'ny fiandohany ity taona ity ihany eo nisy fihetsehana androany io nahafatesan'olona mahery ny 78 moa hotrangy io tamin'ny volana janoary lasa teo. Farany norombahan'ny ekipa espagnola Real Madrid ny fandresena tamin'ny fiadina ny tompondaka ny Eropa isantarika na ny Champions League tamin'ny sabotsy alina teo laviny tamin'ny saroana ohatra ilay ekipa allemand Borussia Dortmund tamin'ny lalao famaranana izay nitanterahana tany Wembley any Londres marina fa fandresena 5-0 ny izao norombahan'ny Real Madrid izao ny anaramboninahitra amin'izay Champions League na ny fiadina ny tompondaka ny Eropa isantarika izao. Dia farana ny vavoantsika tamin'izao antoandro izao amin'ny rora tolakandro indray tompoko ny tompo masomba vao manaraka mirary soa indrindra.